Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Guvernul și-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului. Opoziția are 3 zile pentru a depune moțiune de cenzură, ceea ce AUR a anunțat că va face. În paralel cu ședința din Parlament au fost proteste ample ale diverselor sindicate, atât în București cât și în țară, nemulțumite de măsurile de austeritate. AUR conduce detașat în opțiunile electoratului dacă duminica viitoare s-ar desfășura alegeri parlamentare, arată datele unui sondaj de opinie realizate în Scop. PNL urcă pe locul al doilea, în timp ce PSD scade și ocupa abia poziția a treia. Comentăm procentele în această seară. Premierul israelian Benjamin Netanyahu se întâlnește astăzi la Washington cu președintele Donald Trump, vizita a treia pe care Netanyahu o face la Casa Albă de când Trump și-a preluat cel de-al doilea mandat. Va avea ca subiecte de discuție războiul din Gaza, dar și atacurile israeliano-iraniene. Netanyahu spune că Trump poate ajuta la încheierea unui acord de încetare a focului în enclava palestiniană. Iar Polonia introduce temporar controle la granița cu Germania, începând de astăzi, după ce Berlin a întreprins aceeași măsură din octombrie 2023 cu scopul de a opri migrația ilegală. Autoritățile poloneze vor efectua de asemenea controle la frontiera cu vecinul din est, Lituania. Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru pachetul de măsuri fiscale care prevede majorări de taxe, cea mai importantă fiind creșterea TVA de la 19% la 21%, apoi creșterea accizelor, precum și înghețarea pensiilor și salariilor în sectorul public anul viitor. Opoziția a anunțat deja că depune moțiune de cenzură, în timp ce sindicatele din educație și sănătate au organizat proteste. Pentru că discuțiile pe pachetul de măsuri fiscale au fost prelungite, ședința Parlamentului în care premierul și-a asumat responsabilitatea a fost amânată cu 2 ore, a început la ora 17 în loc de ora 15. Sunt un premier cu mandatul pe masă și tot ce am spus că se va pune în practică se va și întâmpla. În caz contrar, eu nu voi mai fi prim-ministru, a spus Ilie Bolojan în fața senatorilor și deputaților. Nu suntem mulțumiți de cum a ieșit pachetul, dar asta a ieșit, a fost prima reacție a PSD după asumarea răspunderii. Și vă spuneam, angajații din sănătate au fost printre cei care au ieșit în stradă pentru a contesta măsurile anunțate de executiv. Premierul spune că angajații din sector nu au niciun motiv să fie nemulțumiți pentru că schimbările nu le vor afecta veniturile. Pe de altă parte, sindicaliștii susțin contrariul, vor pierde la salariu între 200 și 800 de lei. Mirela Dădăcuș a urmărit.
De angajați din sănătate și educație au protestat timp de 2 ore în parcul Izvor în fața Parlamentului, nemulțumiți că executivul a ales să taie din salariile mici și să crească taxele. Zeci de autocare cu sindicaliști din toate colțurile țării au ajuns la București pentru protestul anunțat la ora 11, un protest desfășurat în condiții extreme. Mercurul din termometre a urcat luni la București până la 41 de grade Celsius la umbră. Protestatarii au venit însă echipați cu umbrele care să-i apere de soare, dar și cu arsenalul pentru proteste, fluiere, vuvuzele, sirene, steaguri, pancarte și banere. Premierul Ilie Bolojan a declarat că angajații din sănătate nu au niciun motiv să facă grevă, pentru că nu le sunt afectate veniturile salariale. Există doar personalul TESA, căruia îi este afectat sporul de condiții vătămătoare, a spus Ilie Bolojan. Sindicaliștii din sistem susțin contrariul. Vor fi pierderi salariale între 200 și 800 de lei, a spus la Digi24 Leonard Bărăscu, președinte Sanitas și al Confederației CNSLR Frăția.
Sunt și pierderi mai mari, numai de ajunge și la 800 de lei la medici, undeva la asistenții în jurul 300, 400, 500 de lei, iar la personal auxiliar și TESA undeva mai jos, dar și în salarii mai mici, în jur de 200-250 de lei. Dar sunt aproape 10.000 de persoane.
Suntem hotărâți să intrăm în grevă dacă guvernul nu ne va asculta doleanțele, a declarat și Viorel Hușanu, președintele filialei Sanitas București.
ne afectează pe toți bugetarii, de la învățământ, la sănătate și așa mai departe. Practic, puterea de cumpărare a noastră va scădea de mâine cu 40%. S-au scumpit sau se vor scumpi toate, alimente, carburant și așa mai departe. Crește TVA-ul, sporurile au scăzut. Cu siguranță vor fi toți afectați și toți ar trebui să fim astăzi în stradă. Deci de mâine, cu siguranță, nu vom avea cu ce să le plătim ratele. Probabil mulți își vor vinde casele ca să aibă cu ce trăi.
Și sindicaliștii din educație s-au aflat luni la Parlament pentru proteste față de măsurile fiscale propuse de guvern, mai ales creșterea normei didactice, ceea ce va însemna că profesorii muncesc mai mult la școală pe același salariu. Angajații din educație sunt nemulțumiți și de reducerea cuantumului remunerației pentru plata cu ora și de creșterea numărului de copii din clase. Ministrul Educației Daniel David a declarat că în educație și cercetare nu vor fi disponibilizați oameni și nu vor fi modificate salarii, dar vor scădea venituri după ce se schimbă și sistemul de plată cu ora.
Mirela Dădăcuș a fost, directorii marilor licee din Iași sunt revoltați de măsura prin care ar putea fi obligat să predea 14 ore săptămânal. Spun că educația a fost tratată de noul guvern doar prin prisma ochelarilor unui contabil, căruia trebuie să iasă calculul, fără a anticipa efectele pe termen mediu și scurt. De cealaltă parte, experții în educație atrag atenția asupra supraîncărcării managerilor și se întreabă ce va face un director dacă se întâmplă ceva în timp ce predă. Iese de la clasă și merge să rezolve o problemă administrativă. A fost lansată și o petiție online împotriva acestei măsuri, care, dacă va deveni realitate, va duce la un val de demisii ale directorilor de școli și licee. Un reportaj de Violeta Cincu.
A trebuit să-și concentreze eforturile și toată energia și gândirea în direcția conducerii școlii, nu să se gândească că trebuie să intre la clasă. Păi în momentul în care el este la clasă, ce se întâmplă cu școala? Dacă se întâmplă ceva, ce face? A fost la clasă și aleargă pe hol? Deci nu funcționează din acest punct de vedere.
Expertul în educație, Ovidiu Pânișoară, explică de ce măsura prin care directorii școlilor ar putea fi obligați să predea 14 ore pe săptămână nu este una care să îmbunătățească actul educativ. Profesor Anca Dumitriu, director al Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir din Iași, e și mai tranșantă. Vom asista la un val de demisii.
Cei care ne-am gândit să ne facem cu demnitate datoria față de școală, în primul rând pentru copii și pentru colegii noștri, pentru toate categoriile de personal dintr-o școală, ne gândim la momentul acesta dacă putem fi eficienți la aceste cerințe care apar. Cu siguranță va exista și un val de demisii.
Profesor Anca Dumitriu, directorul Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir din Iași, completată de directorul Colegiului Costache Negruții, profesor Camelia Gavrilă.
Implicațiile sunt foarte grave și mi se pare un act de necunoaștere, ca să fiu amabil în catalogarea acestor propuneri, ca să nu spun irresponsabilitate. Numai o persoană care nu cunoaște sistemul își poate imagina că un director serios, responsabil, poate să ducă și 14 ore. Nu mai vorbesc de directorii care au disciplină, ce sunt obiecte de examen română, matematică, fizică, chimie, discipline care sunt de interes major pentru elevi, care implică nu doar conținuturi științifice consistente, dar și foarte multe lucrări, foarte multe teste de antrenament, caiete de verificat, deci o activitate suplimentară mult mai consistentă decât și o activitate care e presupusă la desen, la muzică, la educație fizică. Deci este absolut incalificabil o asemenea situație și foarte greu să ne-o pot imagina, pentru că activitatea unui director are atât de multe componente, cum orice demers managerial presupune și un management al resurselor umane și management financiar, a fi la curent cu legislația, a verifica ordonanțările, a primi în audiență părinți, elevi, ONG-uri, alte instituții cu care ai activități, proiecte europene, proiecte educaționale, chestiuni care țin de infrastructură. Sunt reprezentantul unei școli care are și internat și cantină și o multitudine de proiecte, 7 corpuri de clădire, activități de toate felurile, relații internaționale. Deci este absolut inacceptabil să vrei și un management de vârf, să vrei și rezultate, să fie și o monitorizare a activităților academice, educaționale din școală.
Directorul Colegiului Costache Negruții din Iași, profesor Camelia Gavrilă. Expertul în educație, Ovidiu Pânișoară, ține să sublinieze.
Trebuie subliniat și faptul că avem foarte mulți directori cu școli și că această funcție ar trebui să devină devină într-adevăr o funcție profesională, profesionistă, în care oamenii să se specializeze, să fie director de profesie, să zicem așa, director de învățământ de profesie, adică profesor la bază, și să nu fie sub auspiciile unei guvernări sau alte. Și atunci, da, acei oameni ar trebui să aibă timp să se ocupe de școală. De aceea, nu aș vedea un manager profesionist din afara sistemului, ci un profesor la bază, care în continuare să aibă acele ore, așa cum era înainte, să fie degrevat doar de o parte din urmă, și el să poată să păstreze contactul cu școala, să aibă un suflet de profesor, dar în același timp să aibă minte de manager.
Se creează și un pic de haos când se schimbă regulile în timpul jocului. Dacă vor avea 14 ore pe săptămână, vor trebui luate de undeva.
Cu siguranță, da, se vor pierde posturile în învățământ. Cred că aceasta este și spus până la capăt. Tot ceea ce observăm în ultimul timp, creșterea normelor profesorilor, au crescut 10 norme, înseamnă cu 2 ore înseamnă că un profesor dispare al 11-lea. Cresc ore la nivelul managementului, se taie bursele elevilor, se măresc numărul de elevi în clasă. Toate acestea sunt împotriva concepției pedagogice de dezvoltare a învățământului. A, ok, nu ne permitem, pot să înțeleg asta, dar este complet nepedagogic.
Expertul în educație, Ovidiu Pânișoară, directorul Colegiului Costache Negruți din Iași, profesor Camelia Gavrilă, spune că orele au fost numărate precum cartofii în piață.
Aș putea să concep și chiar dublarea, nu, deci de la 4 ore cât eu ca profesor de limba română am în medie la o clasă, aș putea să mă gândesc că într-un efort suplimentar aș putea duce și 8 ore. Dar ca să te gândești că faci 12 sau 14 ore, deja înseamnă a pleca din start de la ideea că nimic nu se va face foarte bine. Nici ca activitate la clasă, nici ca demers managerial, nici ca o conectare la tot ce înseamnă evoluții educaționale pe care managerul trebuie să le simtă și să le aplice în școală. Fără, știu, a fi ironici față de contabil, dar așa cum aduni plus 2 sau plus 4 în contabilitate, probabil că așa se gândesc și acești decidenți extrem de inspirați, că dacă aduni 2 ore sau 4 ore, nu contează, că se pot duce. Pe mine mă dezamăgește profund la acest moment tăcerea și rezerva ministrului educației, care ar trebui să facă o pledoarie mult mai consistentă și avizată ca un psiholog de valoare ce este, pentru ceea ce înseamnă totuși școală, educație, număr de ore în norma didactică, număr de ore în relație cu managementul educațional.
Directorul Colegiului Costache Negruții din Iași, profesor Camelia Gavrilă. Se fac zilnic videoconferințe cu inspectoratul școlar, profesorii întreabă dacă își vor păstra normele, tinerii aspiranți la titularizare se întreabă dacă postul pentru care concurează va mai exista în continuare și întrebările curg una după cealaltă fără răspunsuri.
Violeta Cincu de la Iași a fost cu noi. Măsurile de austeritate adoptate de guvern au stârnit un val de reacții, în special din partea bugetarilor, și s-a pus problema dacă ce a nemulțumit a fost stilul de comunicare poate deficitar al executivului. Nu neapărat, explică politologul Andrei Țăranu, care a vorbit cu Cezar Ionescu despre ce a nemulțumit pe oameni cel mai tare.
Comunicarea a fost eficientă, în sensul că s-au spus care vor fi acele elemente care se schimbă, de ce se schimbă, cum se schimbă și așa mai departe. Ceea ce nu a fost eficient a fost, dacă vreți, dubla măsură și oarecum senzația de ipocrizie din partea autorităților. De o parte, spus că toată lumea trebuie să fie solidară, dar în final doar cei care au avut și au în continuare probleme, în special cei din mediul bugetar, profesori, medici, cei din sistemul de securitate internă, adică ne referim la polițiști aici și poliția locală și așa mai departe, ei par a fi primii afectați, în timp ce multe din structurile din administrația publică centrală, din justiție, din diverse alte consilii de administrație și în special din aparatul de lucru al guvernului, nu par a se fi întâmplat cine știe ce mari schimbări. Și atunci, evident că cetățenii au început să fie nemulțumiți, tocmai pentru că un principiu esențial al politicilor publice spune că o politică publică să afecteze pozitiv un număr cât mai mare dintre cetățeni și respectiv cei care sunt afectați negativ să poată să primească despăgubiri. Ori noi vedem acum că avem o politică publică mai degrabă pe invers, una care produce, eu știu, câteva modificări minore pentru câțiva, în sens pozitiv, și o imensă problemă pentru majoritatea.
Cei puternici par să fi fost trecuți cu vederea de guvernul Bolojan, în timp ce multe dintre măsuri vizează în special categoriile vulnerabile. Este acestea o realitate sau, de fapt, o percepție creată de o comunicare deficitară?
Da, este o realitate. Acum, problema este că noi ne aflăm într-o societate relativ săracă și este săracă în raport cu ceea ce punem ca etalon, anume media Uniunii Europene. La media Uniunii Europene, România are probabil cel mai mare număr de persoane care sunt în risc de sărăcie sau sărăcie extremă.
Care credeți că pot fi consecințele directe unei astfel de comunicări?
De câteva zile, în sfârșit, guvernul are un purtător de cuvânt, pe doamna Doigioiu, care sunt convins că va încerca să amelioreze această situație. Deci ăsta e un lucru care trebuie spus. Adică nu mai avem comunicarea destul de defectuoasă a domnului Bolojan sau a domnului Daniel David, ci începe să apară un intermediar care este purtătorul de cuvânt și care este de multe ori paratrăsnetul pentru multe dintre tensiunile sociale pe care le generează anumite politici publice. Care este viitorul? Acum e greu de spus. Vă aduceți aminte? În 2010 au existat tăierile respective, dar abia undeva în 2012 ianuarie au început protestele. Deci există, să-i spunem, o perioadă de încordare și de tensiune și este și o perioadă în care lumea mai trăiește din ceea ce a strâns până atunci, din economii și așa mai departe. Uitați-vă, economiile cetățenilor români sunt în acest moment de 13 miliarde sau 13.000 de miliarde de lei, în timp ce datoriile sunt de 7.000 de miliarde de lei. Deci există un buffer important de 6.000 de miliarde de lei care pot să echilibreze balanța într-un fel sau în altul. Oamenii abia sunt la început. Va veni însă și momentul în care, datorită scăderii veniturilor, creșterii prețurilor, aceste avantaje vor dispare. Și atunci ăla va fi momentul în care lumea va reacționa.
Ca o ultimă întrebare, cum vedeți o posibilă variantă de redresare a situației?
Cum se poate rezolva? Este fără îndoială, pur și simplu, abandonarea modelului economic în care suntem în acest moment și reluarea sau preluarea unui model economic care să fie viabil pentru genul nostru de stat și de societate. Adică am văzut și în 2009-2010, vedem și după 15 ani că sistemul de impozitare fixă, că flat tax-urile, că impozitarea masivă a muncii și toate astea produc mai degrabă nefericire socială.
Politologul Andrei Țăranu, un punct de vedere politic pe subiect în minutele următoare, România nu se mai poate întinde cu măsuri călduțe. Trebuie luat taurul de coarne, este ceea ce spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu în contextul asumării răspunderii guvernului Bolojan pentru primul pachet de măsuri fiscale. Daniel Fenechiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că aceste măsuri vor fi acceptate cu greu de populație, dar consideră că ele sunt necesare pentru a scoate țara din impas.
Mesajul coaliției este cât se poate de simplu. E nevoie de politici ferme care să scoată România din situația de deficit bugetar excesiv, iar Partidul Național Liberal, care a fost parte a guvernării sub care s-a ajuns la această situație, își asumă responsabilitatea inclusiv a măsurilor care să redreseze situația. Știm că măsurile de reformă în general sunt criticate, știm că lumea nu acceptă cu drag reforma, însă că, așa cum a spus-o primul ministru Bolojan, nu mai putem să ne întindem cu soluții călduțe, ci trebuie să luăm taurul de coarne și să luăm măsurile care se impun. Și din momentul în care a fost anunțat pachetul, în plan internațional, feedback-urile au fost extrem de bune. Dobânzile la care se împrumută România au scăzut sub 7% și tot ceea ce înseamnă lucruri care erau pe cale să fie blocate, să erau blocate, inclusiv creditele din PNRR, sunt în momentul de față spre verde.
Dar apropo de asumarea responsabilității pentru tot ce se întâmplă în această perioadă, domnule Fenechiu, vedem că PSD a acuzat într-un comunicat de presă o tentativă de manipulare a opiniei publice, aici am citat, și a respins ideea că problemele bugetare ar fi fost provocate de deficitul de anul trecut. PSD nu a guvernat singur, nici în 2024 și nici în anii anteriori, deci invocarea grelei moșteniri ce ar proveni de la o guvernare din care ai fost parte este total inadecvată și chiar dezonorantă, mai spun socialdemocrații. Cum vi se pare poziția PSD?
Clasică mi se pare. PSD-ul este partidul care întotdeauna a avut abordări de acest gen. Ei în general se adresează unei categorii de români care sunt mai înțelegători față de aceste aspecte, care sunt interesați în special de măsuri sociale. Ori pentru cei care sunt interesați de măsuri sociale, în general pentru cei care primesc de la statul român, contează mai puțin situația financiară a țării.
Da, aici e altă chestiune interesantă, pentru că avem și această informație publicată de Europa Liberă. Fostul președinte Klaus Iohannis, fostul premier Marcel Ciolacu și fostul președinte al Senatului Nicolae Ciucă ar fi fost avertizați între august și decembrie anul trecut că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu se iau măsuri de reducere a deficitului. Europa Liberă prezintă 6 documente oficiale emise de Ministerul de Finanțe. Ce vă arată asta?
Lucrurile trebuie văzute oarecum nuanțat. Marcel Boloș a tras anumite semnale de alarmă, însă probabil că vă amintiți că a mai existat o situație în 2023, cred, sau la începutul 2024, când era ministrul domnul Căciu, când a existat o polemică între domnul Căciu și șeful ANAF-ului de la vremea respectivă în legătură cu veniturile bugetare. Și șeful ANAF-ului, pe vremea respectivă, spunea, domnule, stai puțin, nu ne putem raporta la venituri cum au fost 2023, cum a fost anul trecut, pentru că era an de pandemie și, mă rog, a fost un anumit de situație. Și atunci prim-ministru a mers pe mâna ministrului de finanțe, iar evoluția lucrurilor a demonstrat că, în realitate, prognoza care a fost făcută a fost o prognoză care nu s-a adeverit în ceea ce privește încasarea veniturilor bugetare. Deci, eu cred că Marcel Boloș a fost un om serios, a fost un om care a văzut lucrurile corect, dar faptul că eram într-un an electoral și faptul că decidenții de la data respectivă n-au înțeles foarte bine cât de gravă poate fi situația, i-a făcut să continue, așa cred eu.
Da, dar asta pe undeva arată complicitate, adică cineva nu ar trebui totuși să răspundă și legal pentru situația bugetară a țării?
Răspunderea pentru situația bugetară a țării este doar în situația în care omiți sau dezinformezi instituțiile pe care trebuie să le informezi, cum ar fi bunăoară Parlamentul. Deci,
sau dacă închizi ochii la anumite informări oficiale făcute de instituții ale statului.
E cu dus și întors. Eu știu că Iohannis nu este în momentul de față o față extrem de plăcută pentru români, dar parcă nici nu este foarte în regulă ca în momentul ăsta să aruncăm tot ce a fost rău în spatele președintelui și când spun treaba asta, am în vedere în principal atributele sale constituționale. Deci intervenția președintelui statului, mă refer aici la Klaus Iohannis, nu putea fi decât pe retrimiterea unor legi în Parlament sau pe contestare la Curtea Constituțională.
Între timp, domnule Fenechiu, vedeți, sindicatele din sănătate și educație organizează chiar astăzi un protest în fața Parlamentului față de aceste măsuri fiscale propuse de guvern. Aveți un mesaj pentru populație? Ce îi transmiteți?
Așa cum am spus, este firesc ca în momentul în care orice măsură te afectează, chiar și în cel mai mic mod, să fii nemulțumit. Însă, situația României din momentul de față este o situație dificilă în contextul deficitului bugetar, iar la acest efort de a rezolva situația, cred că trebuie să contribuie toată lumea. Nu e corectă abordarea legată de faptul că tot noi, adică tot cei care muncesc și care contribuie, trebuie, pentru că, așa cum știți, Ilie Bolojan a anunțat o reformă în trei etape. Asta este doar prima etapă a reformei, urmează o a doua și o a treia. Eu sunt de acord că profesorii sunt nemulțumiți, însă să mă ierte Dumnezeu, și eu am fost, și eu am predat în învățământ la începutul anului 90, 2 ore în plus nu cred că sunt o problemă atât de serioasă ca să se determine să faci o grevă generală, să blocheze anul școlar. În ceea ce privește sistemul de sănătate publică, în sistemul de sănătate publică, da, sunt multe probleme, dar ca să le rezolv trebuie să încep de undeva.
A fost liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Un sondaj în scop realizat în luna iunie arată că 40,5% dintre alegători ar vota cu partidul extremist AUR. 17,3% preferă PNL-ul, 13,7% PSD-ul, iar 13,1% ar vota cu USR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Jurnalistul Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, spune la RFI că partidului George Simion a ajuns să fie singura voce a opoziției, după ce SOS și POT au fost aproape destructurate și au rămas fără grupuri parlamentare. AUR a reușit să capitalizeze și votul de la alegerile prezidențiale și nemulțumirea socială născută zilele acestea pe fundul măsurilor de austeritate, completează Sebastian Zahman.
În primul rând, trebuie să spunem că AUR este marele câștigător ca partid al alegerilor prezidențiale din luna mai. Pentru că în finala prezidențială l-am avut pe Nicușor Dan, candidat independent, versus George Simion, candidatul asumat de AUR. Și vedem, chiar dacă Nicușor Dan a reușit să câștige scrutinul prezidențial, popularitatea sa, notorietatea sa, valul de simpatie trezit în România, nu s-a răsfrânt și asupra partidelor politice care îi sunt partenerii lui Nicușor Dan. Nici asupra PNL-ului, nici asupra USR-ului, vorbesc aici de procente importante. Sigur că vedem o ușoară creștere și la PNL și la USR, dar asta nu înseamnă că aceste partide se hrănesc din imaginea lui Nicușor Dan. Pe când AUR, chiar dacă a pierdut competiția prezidențială prin candidatul său, George Simion, vedem, a reușit să se așeze la un scor de 35-37% în primă fază, iar acum, pe fondul acestor nemulțumiri sociale, AUR este văzut ca principala voce a opoziției. De altfel, AUR este și singura voce a opoziției, acesta fiind unul dintre marile riscuri ale acestei coaliții de guvernare. Faptul că toate partidele pro-europene s-au unit într-un guvern, iar AUR a rămas singur pe tot terenul opoziției, pentru că SOS și POT, vedem, aproape sunt destructurate ca partide politice. Nu mai au grupuri parlamentare, trăiesc doar din imaginea Dianei Șoșoacă în cazul SOS România și așa dintr-o imagine a nostalgiei față de Călin Georgescu în cazul partidului POT. Deci AUR a reușit să capitalizeze și votul de la alegerile prezidențiale și nemulțumirea socială născută în aceste zile pe fondul măsurilor de austeritate.
Această cădere fără precedent a Partidului Social Democrat mai e reversibilă? Mai are loc AUR să crească, având în vedere că este în opoziție și critică măsurile fiscale?
Aș spune eu că e un test pentru acest partid ce se va întâmpla în următorii ani, în următorii 3 ani. Pentru că, în mod normal, putem să vorbim despre un bazin limitat totuși al celor de la AUR, care se învârte în jurul procentului de 40%. Însă, dacă această guvernare va eșua, cu siguranță AUR mai are loc de crescut. Partidul dospește deocamdată și va profita de orice pas greșit al actualei guvernări, fie ea condusă de Ilie Bolojan sau, dacă se va ajunge la rotația premierilor, cine va conduce guvernul din 2027 în perspectiva alegerilor din 2028. Și un alt atu pentru AUR e că a reușit să transfere consistent, așa cum spunea și dumneavoastră, din electoratul PSD. Vedem PSD la un scor la un scor pe care nu și l-ar fi imaginat niciun lider PSD, dar cred eu că niciun lider al partidelor care au fost ostile PSD-ului a făcut opoziție la PSD în decursul celor 35 de ani de democrație. Așadar, PSD, vedem, suferă o hemoragie a electoratului care se duce înspre AUR și, stând la guvernare, PSD cu greu își va putea recupera acest electorat, pentru că AUR, prin vocea lui George Simion nu face altceva decât să promoveze mesaje radicale pe care PSD, fiind la guvernare, fiind într-o coaliție, fiind parte a puterii, nu își permite să le transmită publicului. Deci PSD este în acest moment într-o situație ingrată, dar la fel ca celelalte partide din coaliție, USR și PNL în special, PSD trebuie să prezinte rezultatele guvernării la următoarele alegeri ca să aibă speranța că poate să se întoarcă măcar la un scor de 20%.
Până la următoarele alegeri în 4 ani putem să ajungem la alegeri anticipate? Ar fi plauzibil un astfel de scenariu?
Teoretic am putea să ajungem la alegeri anticipate, dar cine să aibă acest interes? Tocmai procentul acesta mare, covârșitorii am putea spune al celor de la AUR, de 40% împiedică în acest moment declanșarea alegerilor anticipate, pentru că atât președintele Nicuț Șordan, cât și restul liderilor coaliției de guvernare, fie că vorbim de Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, toți se tem de votul oamenilor în acest moment, pentru că riscul unor alegeri parlamentare anticipate ar fi ca AUR să câștige singur majoritate în viitorul legislativ, să ajungă singur la 50%, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în România. A fost Liviu Dragnea aproape cu PSD în 2016, dar dacă AUR ar obține 50% la alegerile parlamentare, atunci președintele Nicu Șordan ar fi legat de mâini și de picioare, ar trebui să joace doar un rol de observator social, pentru că ar fi obligat de Constituție să desemneze un prim-ministru de la AUR. Practic, AUR ar avea, de fapt, aproape cea mai mare putere în stat, ca să nu spun toată, pentru că totuși la Palatul Cotroceni ar rămâne Nicu Șordan, dar cu puteri limitate.
Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, în dialog cu Dan Andreșescu. Benjamin Netanyahu este primit în această seară la Casa Albă de Donald Trump. Este a treia vizită pe care premierul israelian o efectuează în biroul oval în ultimele 6 luni. Cu președintele american, Netanyahu va discuta despre soarta ostaticilor israelieni încă reținuți de mișcarea Hamas după atacul din 7 octombrie 2023 și un eventual armistițiu în fâșia Gaza, teritoriu în continuare bombardat zilnic de aproape 2 ani de armata israeliană. În paralel cu vizita lui Netanyahu la Washington, la Doha, în Qatar, au reînceput ieri negocierile de pace indirecte între Israel și Hamas. Vasile Damian cu detaliile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Graba cu care se tot duce Benjamin Netanyahu la Washington are o explicație americană. Donald Trump vrea să obțină în Gaza ceea ce nu a reușit în Ucraina, și anume un armistițiu, o pace cât de cât onorabilă după 21 de luni de conflict. Finalitatea acestei insistențe, ca să nu spunem presiune americane, este de a primi un eventual premiu Nobel pentru pace. Încă în 2018, în cursul primului său mandat prezidențial, republicanul miliardar, împins din spate de aleși din tabăra sa, candidase oficial la această prestigioasă recompensă, fără succes însă. De această dată, Donald Trump crede însă mai mult ca niciodată în șansa sa. Apropo de negocierile de la Doha, reluate duminică, liderul de la Casa Albă a estimat că există șanse bune să se ajungă la un acord. Credem că vom ajunge la un acord în această săptămână, mai precizat Trump, în totală contradicție cu situația de pe teren. Chiar dacă marja de manevră a lui Netanyahu este redusă, liderul israelian știe ce îi datorează președintelui american, în particular mâna de ajutor în cursul recentului conflict cu Iranul, conflict în care aviația americană și-a adus aportul decisiv în distrugerea, cel puțin parțială, a principalelor instalații nucleare iraniene. Premierul israelian este însă supus unor presiuni contradictorii, notează comentatorul ziarului conservator francez Le Figaro. Într-adevăr, pe plan intern, în coaliția sa, doi miniștri, extremiștii de dreapta, Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir, au cerințe diferite de cele exprimate de liderul administrației americane. Șefii partidelor rasiste evrești sunt pentru continuarea războiului în Gaza. În opinia lor, momentul este prielnic pentru a cuceri și recoloniza teritoriul palestinian, bineînțeles totul sub control militar israelian. În cazul în care acțiunile militare încetează, cei doi au amenințat deja că se retrag din guvernul Netanyahu. Acesta, din urmă, a sosit așadar la Washington într-o postură nu tocmai solidă. Cât despre acordul de încetare a focului pus pe masa negociatorilor de la Doha, el este asemănător cu cel din 19 ianuarie pe care Israelul l-a încălcat în 18 martie. El prevede un armistițiu de 2 luni, răstimp în care Hamasul ar elibera 10 ostateși din cei 22 pe care Israelul îi mai consideră în viață. Alți 27, tot în mâinile Hamas, ar fi decedat. Potrivit acordului, mișcarea islamistă ar preda israelienilor și rămășițele acestor ostateci decedați. În schimb, Israelul ar urma, tot conform acordului, să elibereze o nouă serie de prizonieri palestinieni, să-și retragă parțial cel puțin trupele din Gaza și să se reia ajutoarele umanitare sub drapel ONU. Tot atâtea dosare în care pozițiile israeliene și cele Hamas sunt diametral opuse. De altfel, sâmbătă, Netanyahu a declarat că revendicările Hamas sunt inacceptabile. Reamintim că în urma atacului terorist din 7 octombrie 2023, 1219 israelieni au fost uciși de combatanții Hamas. Contraofensiva israeliană, lansată după aia și neterminată nici azi, a provocat peste 57.000 de morți în fâșia Gaza, în majoritate civili, spun autoritățile locale controlate de Hamas. Cifrele sunt însă considerate fiabile de ONU. Teritoriul pe care trăiesc, mai bine zis, încearcă să supraviețuiască 2,5 milioane de palestinieni, a fost practic distrus în întregime, iar populația este obligată să se înghesuie doar pe circa 25% din acest teritoriu devastat de 21 de luni de bombardamente. Foametea, ca armă de război, cum o califică Națiunile Unite și ONG-urile, provoacă și ea morți în fiecare zi. Distribuția hranei, organizată de controversata ONG americano-israeliană Gaza Humanitarian Foundation, GHF pe scurt, este prilejul de a ucide zeci de palestinieni înfometați sub pretextul, spun israelienii, combaterii militanților Hamas. Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului afirma vineri că 509 oameni au fost uciși din 26 mai în 27 iunie numai în jurul centrelor de distribuție a hranei gestionate de GHF.
Mulțumesc, Vasile. Polonia a început astăzi controlele la granița cu Germania. Acestea urmează să contracareze migrația ilegală și traficul de persoane. Controlele sunt în primul rând o reacție la măsurile introduse de autoritățile germane deja din octombrie 2023. În această primăvară verificările au fost înăsprite. Reprezentanții unor asociații economice sunt îngrijorate deoarece controlele afectează fluxul miilor de navetiști care lucrează în Polonia și Germania. William Totok a transmis de la Berlin.
Poliția de frontieră din Polonia a început astăzi controle la granița cu Germania și Lituania. În vizorul grănicerilor poloneze se află 52 de treceri de frontieră spre Germania. Potrivit primului ministru polonez Donald Tusk, aceste controle sunt destinate reducerii fluxului de migranți. Măsurile ar urma să înceteze după data de 5 august. Decizia părții poloneze de a institui controle de frontieră este o reacție la măsuri similare ale Germaniei. Ministerul Federal de Interne a introdus deja în octombrie 2023 măsuri stricte de supraveghere a fluxului de călători la granițele cu țările vecine. Măsurile au fost înăsprite și intensificate în această primăvară după venirea la puterea guvernului de coaliție condus de Friedrich Merz. Noul ministru de interne, bavarezul creștin-social Alexander Dobrindt, a emis un ordin care prevede chiar și refuzul intrării în țară a unor persoane care solicită azil politic. Măsurile inițiate de Berlin au provocat iritări în Polonia. Autoritățile de la Varșovia au anunțat că nu îi vor reprimi pe refugiați din Germania care au fost depistați și reținuți de poliția germană venind dinspre Polonia. Partea germană a insistat ca țările Uniunii Europene să respecte prevederile de la Dublin. Potrivit acestor reglementări, solicitările de azil trebuie soluționate de către acea țară în care un refugiat a intrat prima dată. Unii politicieni nu cred în eficiența practică a acestor controle, cerând o supraveghere a frontierilor propriu-zise ale Uniunii Europene. Berlinul, în schimb, susține că de la introducerea controalelor, numărul migranților ar fi scăzut semnificativ. Potrivit unor date oficiale, din mai până în iunie, poliția germană a obligat 3.300 de persoane să se reîntoarcă în țările vecine din care au venit. 160 au cerut azil, doar 46 de persoane au fost acceptate și au putut depune o astfel de cerere. Politica de retrimitere a Germaniei a impulsionat activitățile grupurilor și partidelor radicale de dreapta din Polonia. În acest context tensionat, a apărut o grupare nouă care își spune Mișcarea de Apărare a Granițelor. Potrivit fondatorului mișcării, activistul radical de dreapta Robert Bakiewicz, în aceste patrule civice poloneze s-ar fi înrolat în jur de 5.000 de persoane. Când vedem un grup de suspecți, a declarat un membru al mișcării televiziunii publice berlineze, atunci îl oprim. După aceea apar și grănicerii polonezi. Cei înrolați în aceste patrule sunt persoane private și nu ar avea dreptul să intervină. Un cetățean din zona de frontieră a declarat aceluiași post de televiziune că intervențiile ilegale ale membrilor mișcării seamănă cu acțiunile unor bandiți care ar trebui oprite. Partidele opoziției de dreapta susțin aceste patrule, afirmând că premierul Donald Tusk nu este în stare să mențină ordinea publică și să garanteze un control statal eficient. Potrivit televiziunii publice germane, pentru președintele Duda, cei înrolați în aceste patrule acționează în spiritul patriotismului.
Dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy działają.
Mulțumesc concetățenilor mei care acționează civic și care îi sprijină pe cei care apără frontierele noastre în fața activităților ilegale, inclusiv acelor promovate din păcate de partea occidentală care returnează migranți în Polonia.
Daje się wpychanie migrantów do Polski.
Opoziția parlamentară germană vorbește despre un efect de domino, cerând guvernului să renunțe la controle. Liderul ecologiștilor a vorbit despre o spirală a prostiei provocată de guvern și a cerut revenirea la o politică europeană rațională. De la Berlin pentru RFI, Vidam Totoc.
România are mari restanțe în aplicarea reglementărilor europene în materie de protecție a mediului. Comisia Europeană a publicat astăzi raportul de țară care conține cauzele nivelului scăzut de investiții în acest sector, dar și posibile soluții. Mai multe ne spune Mădălina Șerban.
Comisia Europeană a publicat raportul din 2025 prin care evaluează punerea în aplicare a politicilor de mediu. Neimplementarea politicilor are un puternic impact financiar asupra Uniunii Europene, care ar pierde în acest fel aproximativ 180 miliarde de euro pe an, potrivit unor surse europene. Raportul emis pentru fiecare stat membru detaliază impactul lipsei de implementare a directivelor, identifică cauzele și propune o serie de soluții. În cazul României, Comisia recomandă dezvoltarea capacității administrative, implicarea societății civile în procesul decizional și utilizarea completă a resurselor financiare disponibile. Raportul semnalează și nevoia de a investi în digitalizarea procesului de colectare a datelor. Acest lucru ar remedia problemele actuale legate de planificarea și monitorizarea situației. În mai multe domenii, România se remarcă negativ printre celelalte state membre. Deși a făcut progrese în colectarea separată a deșeurilor și menține o calitate generală bună a apei, țara noastră înregistrează cele mai scăzute rate de promovare a economiei circulare și de conformare la politicile Uniunii Europene privind apa. Calitatea aerului și acțiunile climatice întreprinse reflectă cele mai îngrijorătoare date. România înregistrează un nivel mare de poluanți care poate afecta grav sănătatea populației, iar combaterea lor nu reprezintă o prioritate a agendei publice. Niciun plan de îmbunătățire a calității aerului nu a fost adoptat pentru București, iar măsurile care există sunt considerate insuficiente de către Comisie. Mai mult, România este una dintre cele mai afectate regiuni de schimbările climatice. Lacunele în adaptarea țării la inundații, secete și valori de căldură expun la riscuri anumite sectoare, precum agricultura. Cu toate acestea, raportul arată că România a reușit să facă progrese semnificative în ceea ce privește calitatea apei uzate și colectarea deșeurilor. Campaniile de conștientizare care vizează reciclarea și returnarea ambalajelor cu garanție sunt doar câteva exemple de bune practici ale căror rezultate nu au putut fi însă incluse în raportul din 2025. În cazul în care un stat membru nu reușește să transpună directivele Uniunii Europene, Comisia poate deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. România nu a reușit să se conformeze directivelor europene de mediu în 17 cazuri până în luna iulie. Două dintre procedurile deschise se referă la eșecul de a închide sau de a reabilita depozitele de deșeuri pentru care statul român a și fost sancționat financiar. Pentru fiecare depozit deschis, penalizarea se ridică la 600 de euro pentru fiecare zi de întârziere. Țara mai are deschise 29 astfel de depozite, pentru care a plătit din 2023 un total de 4.816.000 de euro, conform raportului.
Mulțumesc, Mădălina Șerban. În Franța, la Avignon, s-a deschis în weekend a 79-a ediție a Festivalului de Teatru. Pe site-ul manifestării artistice, directorul Tiago Rodriguez își exprimă solidaritatea cu palestinienii din Gaza și amintește că festivalul se deschide în timp ce în enclava palestiniană este continuat un masacru. Cristina Teacă este în direct cu noi de la Avignon. Bună seara, Cristina!
Bun găsit, Anca. Limba arabă este invitată a ediției 2025 prin intermediul a 10 de spectacole, lecturi, dezbateri, expoziții și alte creații. În acest context trebuie spus că limba arabă este a doua cea mai vorbită în Franța, iar cu toate astea, limba arabă este foarte puțin auzită pe scenele din Franța. Însă la Avignon, anul acesta, regăsim artiști, regizori, dansatori veniți din 15 țări, din Tunisia, din Maroc, din Palestina și Liban, din Siria, Afganistan și din Iran. Wael Kadour este actor și regizor sirian, iar el trăiește în exil în Franța, unde a scris o serie de piese de teatru în limba arabă siriană. El spune că este felul său de a protesta astfel. Prin faptul că nu scrie în franceză, încearcă să apere dreptul artiștilor de a-și practica arta în limba maternă și pentru a apăra dreptul publicului de a auzi și alte limbi, nu doar franceza, spre exemplu. Teatrul nu poate schimba lumea, dar teatrul ne amintește că lumea se poate schimba, spune actorul și regizorul sirian Wael Kadour. Spre exemplu, în 2018, Wael Kadour a realizat un spectacol în limba arabă împreună cu o echipă formată din francezi, din libanezi, din egipteni, franco-sirieni și palestinieni. Peste tot unde au ajuns în Europa cu acest spectacol, s-au trezit în fața unui public foarte divers, un amestec de oameni care, unii care mergeau de obicei la teatru, iar alții erau imigranți străini care au venit pentru prima dată să audă și să vadă un spectacol făcut în limba lor maternă. Acum, Tiago Rodriguez, directorul festivalului de la Avignon, spune de partea sa că limba arabă este prea des instrumentalizată de cei care preferă ura, rasismul, violența. Pentru el, arta are această capacitate de a deschide spații de dezbatere și un spațiu de întâlnire. Tiago Rodriguez semnează un mic text pe site-ul festivalului în care trage un semnal de alarmă și spune că în timp ce festivalul de la Avignon începe, guvernul israelian de extremă dreaptă își continuă atacurile în Gaza, săvârșește crime de război, spune el, și blochează acest ajutor umanitar de care vorbea și colegul meu Vasile Damian mai devreme, încalcă sistematic drepturile omului și dreptul internațional, cauzând moartea 10.000 de civili palestinieni, printre care mii de copii, iar aici Tiago Rodriguez pune accentul pe acest cuvânt și îl repetă de 3 ori: copii, copii, copii. Pentru el, atacul terorist de pe 7 octombrie 2023 dus în Israel este unul terorist și îl condamnă cu forță, iar el cere eliberarea imediată a ostaticilor israelieni. Tot el spune că acest atac nu poate servi ca pretext pentru a săvârși un masacru în Gaza. Tiago Rodriguez amintește că tot mai multe organizații internaționale califică ceea ce se întâmplă în Gaza drept genocid care amenință supraviețuirea unui popor oprimat de decenii. Pentru Tiago Rodriguez este nevoie de un armistițiu urgent care să garanteze accesul ajutoarelor umanitare în Gaza, iar dreptul internațional să fie respectat. Desemnalat și tribuna din publicația franceză Telerama, în care 26 de artiști și directorul festivalului Tiago Rodriguez își exprimă solidaritatea cu poporul palestinian, în care denunță masacrul orchestrat de Israel în Gaza și în teritoriile ocupate, este deplânsă neputința Națiunilor Unite și, spune el, lașitatea liderilor politici, este denunțată politica distrugătoare dusă de autoritățile israeliene. motiv pentru care directorul festivalului, Tiago Rodriguez, a invitat spectatorii pur și simplu să profite de frumusețea spectacolelor oferite, dar și să deschidă ochii la inegalitățile acestei lumi, la injustiția și la tulburarea actuală.
Ne vom reauzi cu tine, Cristina, în 40 de minute. Mulțumesc tare mult, Cristina Teacă, în direct de la Avignon. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.